Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. Historien husker den engelske dronningen som et morderisk monster og har gitt henne kallenavnet Bloody Mary. Men den ekte historien om Mary Tudor, senere dronning Mary den første av England, mye mer nyansert enn som så. Den første kvinnen som skulle styre England, arvet ikke bare tronen. Hun måtte klore seg fast og ta den fra de som prøvde å hindre henne. Historikere har beskrevet hennes oppstigning som et dristig handlingsforløp utført med svært liten sjans for å lykkes. Mary red inn i London den 3. august 1553 for å gjøre krav på tronen. En krøniker fra denne tiden skrev: «Det ble sagt at ingen kunne huske at det noen gang hadde vært så mye offentlig jubel som dette noensinne.» Århundrer senere vil Tudor-dronningen huskes som en av de mest avskrekkende lederne i engelsk historie. Bloody Mary. Dette en historie om hvordan en heroisk underdog ble en monark, og deretter en mytomspunnet, tyrannisk leder. Dette til tross for at hun ikke var blodigere enn sin beryktede far eller andre engelske monarker. Det en fortelling om en nasjon i identitetsskifte. Propaganda, sexisme, som smelter sammen for å skape et bilde av denne ukontrollerte tyrannen. Et bilde som har overlevd flere hundre år og eksisterer enda i dag.
Mary Tudor ble født 18. februar 1516 og var ikke den etterlengtede sønnen hennes foreldre hadde ønsket seg. Hennes far var kong Henry den 8. av England. Hennes mor var Henrys første kone, den spanske prinsessen Katarina. Marys eldre søsken var et dødfødt jentebarn, et dødfødt guttebarn og de to eldre brødrene, som begge døde tidlig. Foreldrene hadde prøvd lenge å få en mannlig arving, men lykkes ikke. Dermed forble Mary neste i tronrekken. Moren Katarina var en velutdannet og klok kvinne og sørget for at hennes eneste barn fikk en god utdanning. Mary ble opplært i både latin, italiensk, fransk, spansk, gresk, i tillegg til vitenskap og musikk. Hun ble en dyktig cembalo-spiller og holdt små konserter for gjester allerede da hun var 5 år gammel. Til tross for at hun slet med dårlig syn og helse, var hun ivrig og lærte raskt. Men oppveksten skulle likevel bli både kaotisk og preget av enormt mye usikkerhet. England var på denne tiden i konflikt med flere andre mektige nasjoner. Flere diplomatiske avtaler om å gifte bort Mary mislyktes. Faren var også svært skuffet over at dronningen ikke hadde skaffet ham den arvingen han ønsket. Og i ren frustrasjon prøvde han å få ekteskapet mellom dem annullert, slik at han kunne gifte seg på nytt. Da paven nektet ham dette, brøt kong Henry med den romersk-katolske kirken og gjorde seg selv til overhode for den engelske kirken. Samtidig fikk han sendt Mary av gårde til Ludlow for å fullføre sin utdanning, slik at hun kunne offisielt bli prinsessen av Wales og senere arving til tronen.
Det var ingen hemmelighet at kongen hadde sine affærer og et godt øye til svært mange andre kvinner enn sin kone. Men da han innså at Katarina ikke kom til å gi han en mannlig arving, giftet han seg med Anne Boleyn i all hemmelighet. Hun var en av Katarinas hoffdamer, som han hadde blitt betatt av. Anne ville ikke være hans elskerinne om han ikke giftet seg med henne, så han fikk ekteskapet med Katarina erklært ugyldig, og tenåringen Mary ble ikke bare fratatt sin posisjon, men ble også erklært som uekte, født utenfor ekteskap. Den offentlige ydmykelsen gikk hardt inn på henne. Prinsessetittelen forsvant, og nå fikk hun tittelen Lady Mary i stedet. Henrik virket blind av kjærlighet for Anne, Alt som kunne true deres lykkelige ekteskap måtte ryddes av veien, og han ble stadig mer besatt av å få en mannlig arving. Fra nå av måtte Mary tjene som hoffdame til sin nyfødte halvsøster, prinsesse Elizabeth. Mary fikk heller ikke møte sin mor igjen, og ble utestengt fra Katarinas begravelse i 1536. Nå var ikke lenger faren bundet til Katarina i den katolske kirkens øyne, og kledde seg i gult for å feire hennes død. Samme dag som begravelsen spontanaborterte Anne, og begrunnet dette med at hun hadde blitt sjokkert da hun hørte at han hadde hatt et stygt fall fra en hest under en turnering. Fallet var visstnok så alvorlig at han hadde vært bevisstløs i 2 timer, og historikere mener han trolig fikk en liten hjerneskade fra dette. Men i kongens øyne var spontanaborten ingenting annet enn et svik mot ham. En spontanabort ville trolig skje flere ganger, og dette begynte å ligne på problemene med Katarina. Anne, som var en egenrådig og bestemt dame, lot seg heller ikke kommanderes rundt. Det ble mer og mer krangling mellom dem.
Forholdet surnet, og med en gryende skepsis til dronningen undersøkte Henry mulighetene for å få giftet seg på nytt enda en gang. Denne gangen måtte han kvitte seg med kona. Sammen med sine rådgivere fikk han hjelp til å fabrikere en rekke alvorlige anklager mot henne, blant annet heksekunst, incestforhold til hennes bror og forsøk på å forgifte Henrys uektefødte sønn. Anne Boleyn, hennes bror og hennes 4 andre påståtte elskere ble halshugd i mai 1536, for anledningen med sverd i stedet for øks. Dagen etter henrettelsen forlovet kongen seg med Jane Seymour, en av Annes hoffdamer som han trolig hadde hatt et godt øye til ganske så lenge. Året etter fødte Jane en sønn, Edvard den 6. Henry sørget for å endre loven slik at Edvard ble den rettmessige arvingen.
Både Mary og Elizabeth ble erklært uekte og utelukket fra arverekken. Til tross for at hun fremdeles var en farlig brikke i spillet om den framtidige tronen, kom Mary seg gjennom barndommen og vokste opp med støtte fra adelen i Europa, hvor mange fremdeles heiet på henne som den rettmessige arvingen. Men det ble ikke lett. For å beholde farens gunst måtte Mary ydmykt akseptere sin statusendring og angrepet på den katolske troen. Selv om hun var en sterk tilhenger av den katolske kirken, ble hun nødt til å akseptere faren som Englands nye overhode for kirken og forkaste pavens autoritet. Hun måtte også erkjenne at ekteskapet mellom foreldrene var uekte og sviktet dermed moren, noe hun senere aldri tilga seg selv for. Mary ble gudmor til Edward og fikk bli boende i de kongelige palassene. Både Jane og faren behandlet Mary bedre enn under tiden med Anne på tronen. Og til tross for alt det tragiske som hadde skjedd etter Anne Boleyn kom inn i bildet, tok fremdeles Mary seg av Elizabeth og var glad i henne som en søster. Jane Seymour døde kort tid etter fødselen av barselfeber, og en lengre periode med hoffsorg fulgte. I 1544 gjorde parlamentet om på loven om arvefølgen, og Lady Mary og Lady Elizabeth var nå tilbake i spillet. Riktignok etter deres halvbror Edward den 6.
Tilbake i hoffets varme fikk Mary oppleve enda 3 nye stemødre og til slutt Henrys død i 1547. Da overtok hennes yngre halvbror Edward den 6. tronen. Det samme året han fylte 10 år. Edvard videreførte farens ønsker og innførte protestantiske skikker i kirken. Samtidig tviholdt Mary trofast på sin katolske tro og arbeidet i kulissene for å styrke den katolske kirkens posisjon i landet. Hun fikk sin tidligere forlovde keiser Karl 5. Av det tysk-romerske riket til å utøve diplomatisk press for å sikre henne retten til å praktisere sine troshandlinger. Keiser Karl truet med krig mot England dersom hennes religiøse frihet skulle bli krenket. De religiøse uenighetene mellom kong Edvard og Mary ble et voksende problem, og Edvard forsøkte å hindre at hun skulle ta tilbake makten. Han fryktet Mary ville reservere de protestantiske reformene og gjeninnføre den katolske troen.
Rådgiverne hans rådet ham til å undergrave farens ønsker ved å overlate tronen til den protestantiske kusinen Lady Jane Grey. Under veiledning av hertugen av Northumberland skrev Edward dette inn i testamentet sitt. Dermed forbigikk han Mary og Elizabeth, som var de neste i arverekken. Han sørget for at både Mary og Elizabeth ble ekskludert fra arverekkefølgen i hans testamente, og at tronen skulle videreføres til Jane Grey i stedet. Jane var niesen til Henry den 8. Mary mottok et brev om at Edward var syk, men ble advart da hun var på vei til å besøke han, om at hun var på vei inn i en felle. Hun trakk seg tilbake i Framlingham Castle, i stedet for å flykte ut i Europa, som hun egentlig burde ha gjort. Mary ville bli i England og kjempe for tronen som var rettmessig hennes. Edward den 6. Slet med sykdommen og døde bare 15 år gammel av en ukjent diagnose. Jane Grey ble erklært dronning etter Edwards død, til tross for at dette var stridig med parlamentsvedtaket fra 1544, og at Edwards testamente enda ikke var gjort gyldig. Mary var fremdeles i Framlingham, men da hun fikk høre om uro og opptøyer mot Jane Grey, skjønte hun at dette var en perfekt anledning til å gjøre et forsøk. Støtten til Jane Grey var borte. Mary hadde allerede samlet støtte fra adelige over hele landet, og sammen med et følge på rundt 800 menn marsjerte hun til London med søsteren Elizabeth ved sin side og overtok tronen den 3. august 1553, uten å bli utfordret. I stedet møtte hun jubel i gatene.
Hertugen av Northumberland ble arrestert og sendt til Tower of London, senere henrettet for høyforræderi. Lady Jane ble også sendt i fengsel, men senere løslatt, med den begrunnelsen at hun hadde blitt tvunget av hertugen, som også var hennes svigerfar, til å ta tronen. Mary var på dette tidspunktet langt mer nådig enn hva som tidligere hadde vært vanlig i Tudor-familien. Selv om hun fikk hertugen av Northumberland henrettet, motsto hun flere appeller om å gjøre det samme mot Jane og hennes familie. Hun var i en vanskelig situasjon nå som resten av hele det kongelige råd hadde vært innblandet i planen om å plassere Lady Jane på tronen. Det var ingen andre enn katolikken Stephen Gardiner hun kunne stole på, og hun utnevnte han til biskop av Winchester og til rikskansler. En rikskansler, eller Lord Chancellor som det het på engelsk, er et av de høyeste embetene man kan få i Storbritannias regjering. Denne personen utnevnes av monarken, ofte etter anbefaling fra statsministeren. Det var også Gardiner som utførte kroningsseremonien av Mary den 1. oktober 1553, ettersom hun ikke ønsket å bli kronet av noen av de andre geistlige lederne. De var nemlig alle protestanter.
Mary innførte straks en lov som validerte Henry og Katarinas ekteskap og legitimerte hennes status. Hun ville finne en ektemann og skaffe seg en arving så fort som mulig for å hindre halvsøsteren i å etterfølge henne på tronen. Elizabeth tilhørte den protestantiske siden. Det var flere kandidater, men etter råd fra onkelen falt valget på den spanske prinsen Philip, som var arving til et stort område av det europeiske kontinentet. Ryktene om dette ekteskapet ble raskt veldig upopulært i England og skapte opprørsstemning. Det var en overhengende frykt for at dette ville gjøre landet til en marionette for spanjolene, et såkalt lydrike. Protestantene fryktet på sin side at det ville forsterke katolisismen. Men Mary lot seg ikke rikke. Hun skulle ha Philip. Hertugen av Suffolk så nå en mulighet til å utnytte den dårlige stemningen og få sin datter Jane Grey på tronen. Han og hans tilhengere mente at hun var den rettmessige dronningen. Samtidig red Thomas Wyatt den yngre med sin hær inn i London for å ta tronen fra Mary, med et mål om å gi den til Elizabeth. Men han ble stanset og mislykkes. Wyatt, hertugen og Jane Grey ble dømt for forræderi og henrettet. Elizabeth ble fengslet i 2 måneder i Tower of London, før hun flyttet til Woodstock Palace, hvor hun satt i husarrest.
Er du glad i Skrekkpodden? Sjekk gjerne ut andre podcaster fra moderne media, som Historiepodden, Mørkeredd eller True Crime-podden. Podcastene våre finner du der du lytter til podcast, som på iTunes eller på Spotify. I juli 1554 giftet Mary seg med Philip den andre av Spania i Winchester-katedralen. For å beholde parlamentet på sin side inngikk de en avtale om å la Mary beholde styringen. På papiret ble Philip konge over England, men hadde i virkeligheten ingen makt over landet. Den viktige hensikten med ekteskapet var uansett å sørge for en arving. Det skulle vise seg at det var flere likheter til farens første ekteskap. I desperasjon etter en arving opplevde Mary flere falske graviditeter. Det sies at hun var svært forelsket i Philip, men at han ikke gjengjeldte følelsene. Hun var 11 år eldre enn han og lite attraktiv i hans øyne. Philip var langt mer opptatt av å reise ut i krigene rundt i Europa, noe som gjorde henne både trist og deprimert.
Helt siden farens splittelse med den romersk-katolske kirken hadde protestantisk innflytelse begynt å prege landet. Marys sterke katolske tro satte henne i full strid med kirken. Nå som hun hadde makten, ville hun forsøke å gjenopprette katolisismen. Hun ryddet sitt kongelige råd for alle protestanter. I sitt første parlamentsmøte avskaffet hun Edwards religiøse lover, forsonet England med paven og beordret henrettelsen av flere hundre protestantiske ledere. Mange gikk i eksil, og rundt 800 rømte landet. Forfølgelsene foregikk nesten uavbrutt de neste 4 årene. Den første som ble brent på stake var hennes fars trofaste rådgiver over lang tid, Thomas Cranmer, som nå var erkebiskopen av Canterbury. 277 protestanter ble brent på staker som kjettere, motstandere av katolisismen. Flere av disse var mektige og innflytelsesrike personer som ikke lenger hadde noe de skulle sagt mot dronningen. Flertallet av disse var vanlige arbeiderklassefolk. Flere titalls ble også fengslet, og en stor andel av disse døde bak lukkede dører.
På 1500-tallet var ideen om å respektere en annerledes tro en urovekkende tanke. For det engelske kongehuset på 1500-tallet var kjetteri som en smitte, en sykdom som ikke bare truet kirken, men samfunnet som helhet. Kjettere ble også ansett som skyldig i landsforræderi, da det å ikke tilhøre en monarks etablerte religiøse politikk ble ensbetydende med å avvise deres guddommelige autoritet. Begrunnelsen for å ta livet av kjettere var at det ville frelse mange uskyldige kristne som ellers ville ha blitt ført på villspor. Til og med den grusomme henrettelsesmetoden hadde et underliggende formål kjent for folk flest. Døden på bålet ga nemlig kjetteren en smak av helvetesbrannen, og ga dem også en siste sjanse til å angre og dermed redde sjelene deres. Mary og hennes rådgivere håpet denne metoden skulle virke som et kort og skarpt sjokk, og vende protestanter tilbake til det som ifølge henne var den sanne troens folk. Men Mary hadde undervurdert protestantenes iherdige og vilje til å dø for saken. England var nemlig splittet, og opprørske protestanter hatet både Mary og spanjolene. Kong Philip forsøkte å overtale henne til å slutte seg til Spanias krig mot Frankrike.
Mary led av sykdom og døde bare 42 år gammel i 1558, uten å etterlate seg noen arving. Angivelig skal både barnløsheten og døden ha vært på grunn av livmorkreft. Hun regjerte kun i 5 år. Historien husker henne kanskje best for kallenavnet hun fikk, hvilket også var fortjent. Noen kilder mener til og med at drinken med samme navn, som består av vodka og tomatjus, er oppkalt direkte etter henne, men dette er det stor uenighet om. Mange mener også at drinkens opprinnelse kommer fra spøkelseshistorien om hvordan ordene «Bloody Mary», sagt mot et speil, vil fremprovosere et ondskapsfullt gjenferd. Dette er en helt annen fortelling. Men hvorfor ble Mary nettopp Bloody Mary? Det er ingen tvil om at hun selv hadde hovedansvaret for de forferdelige forfølgelsene hun iverksatte. Hun sendte nesten 300 protestanter til flammene på bare få år, sammenlignet med faren Henry den 8., som bare dømte 81 personer til denne grusomme døden i løpet av sine 38 år på tronen. Til gjengjeld skal han ha beordret til døden så mange som mellom 57.000 og 72.000 mennesker, inkludert to av hans hustruer. Selv om disse tallene er omdiskuterte, sier det noe om hva slags konge han var. Halvbroren Edward den sjette sanksjonerte undertrykkelsen av bønnebokopprøret, noe som resulterte I dødstallene til opp mot 5500 katolikker. Elisabeth den første beordret henrettelser av rundt 800 katolske opprørere, og fikk minst 183 katolikker hengt, trukket eller kvestet som forrædere.
Så hvis man ser på tallene, det merkelig hvordan det kun Mary fra denne forferdelige familien som får tilnavnet Bloody. Hvorfor har myten om Bloody Mary forblitt I Storbritanniens historie så lenge? Hva gjorde hun så annerledes enn andre konger og dronninger før henne I det tidlige Europa? Som Englands første kvinnelige dronning uten å være kona til en mannlig tronarving, står Mary overfor den samme utfordringen som kvinnelige herskere over hele kontinentet. Og kvinner generelt gjennom historien. Nemlig manglende tiltro til kvinners styringsevne. Samtidens Mary av Ungarn uttalte «En kvinne aldri fryktet eller respektert som en mann uansett rang. Alt hun kan gjøre å bære ansvaret for feil som begått av andre.»
En forfatter ved navn John Fox utga boka Fox's Book of Martyrs I 1563, som spilte en viktig rolle I skapelsen av protestantenes identitet. Den inneholdt grufulle detaljer og historier om menn og kvinner som led under Marys tid på tronen. Hvor korrekt denne boken faktisk fremdeles omstridt blant historikere. Men den var så populær I årene etter den ble utgitt at det fantes kopier av den I mange engelske protestantiske kirker. Ofte lå den ved siden av Bibelen. Dermed ble Foxes syn på historien, og ikke minst Mary, en populær informasjonskilde de neste 100 årene. Generasjoner av skolebarn vokste opp og lærte at Englands første dronning var Bloody Mary, og at hun var en katolsk tyrann. Eksperter mener også at ekteskapet med spanjolen Filip den andre av Spania hadde en negativ innvirkning på Marys omdømme, og at det urettferdig malte henne som en forelsket, viljesvak kvinne som satte sin egen kjærlighet foran velferden til landet sitt. Hun har også I historien blitt beskrevet som ryggløs og svak, voldsom og fremadstormende. Det at hun var kvinne spilte en sentral rolle I dannelsen av hennes bilde, spesielt mens hun enda levde, og det nok en av grunnene til at hun ble nettopp Bloody Mary.
Historikere skriver også om hvordan myten om Bloody Mary forankret I misforståelser. Mange mener at Englands første dronning nok ikke var rettferdig, men heller ikke voldelig, patetisk og kjærlighetsblind. Hun var sta og kranglete og gjorde helt klart feil. Men hun var også et resultat av sin tid. Mary oppnådde mye innenfor finanspolitikk, religionsundervisning og kunst. Hun banet også vei for sin halvsøsters regjeringstid. Om hun hadde levd lenger, kunne hun ha klart å få på plass reformene og gjenforent England med Roma. Men ettersom hun hadde 5 år på tronen, og Elisabeth styrte England I retning av den protestantiske troen, ble det ikke noe mer av dette. I ettertid har protestantismen blitt sentral I britisk identitet.
Marys rykte ble omhyggelig konstruert etter hennes død, og ryktet har ikke endret seg gjennom århundrene etter. Men til tross for alle hennes feil, har Mary vært den første til å bevise at en kvinne kunne styre England med samme autoritet som menn, og hun har definitivt tatt sin plass I historien. Hun var en intelligent, politisk smart og resolutt kvinne, som beviste at hun var sin egen person. En Tudor som ble en pioner I politikken, og en regent som redefinerte det engelske monarkiet. Inkludert et modig forsøk på en valutareform, utvidelser av internasjonal handel og en kort krig med Frankrike, som kostet Englands deres siste by på kontinentet, havnebyen Calais. Som biskopen av Winchester sa under Marys begravelsesseremoni I 1558, Hun var en konges datter. Hun var en konges søster. Hun var en konges dronning. Hun var en dronning, og med samme titel også en konge.
Hun ble etterfulgt av sin halvsøster Elisabeth den første, som var den femte og siste monarken av Tudor-dynastiet. En av hennes første handlinger som dronning var å støtte etableringen av en engelsk protestantisk kirke, som hun selv ble øverste leder av. Hennes regjeringstid har blitt kjent som den elisabetanske epoken og regnes som en gullalder I engelsk historie. Dronning Mary den første og Elisabeth den første var den første og den andre dronningen av England. Nå ligger de begravet I samme gravkammer I Westminster Abbey. På graven står det skrevet på latin. Partnere både på tronen og I graven. Her hviler vi to søstre. Elisabeth og Mary I håp om oppstandelse.
Moderne media.